Mitango ya mupili lelo na VOA Lingala. Lola Kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Olamba na ilobeli eye wuto lola kala Amerika awa na Washington DC mubu ya sika ilamu mbote na bino banso mpebo ya ibolamu na nsango ya mokili lelo yambo penza na bokuse tolanda masolo to lengeli pona mokolo mwa lelo. Na ingumba Goma, ba nabake ba ye ba kufela ba boti ba bango na bitumba bia ba tombo ki ba M23, ba sengi bo zongi bo kimia poete ba zonga na bisika bia bango. Ba kangemi zomi na sambo ba bimisa makilobi loleki mo kolo mwa mosala yoko na boloko enene ya ingumba Bunia na ituka ya Ituri. Nalina kanabiso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na moyi politiki Thomas Luaka oyo wazwami na ekolo Congo Demokratiki. Ndeko Thomas Luaka azali kopesa makanisi maye mpo na maye masengeli kosalema na ntina ya bozongi bwa kimia na monyele ya ekolo Congo Demokratiki. Makambo maye manso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda bansango na biso na bokuse. Lisusu mbote na bino banso. Bokembisi ya ekolo Amerika na mokonzi ya kala Jimmy Carter oyo akufaki mokolo mwantuku mibale na minei ya sanza ya zomi na mibale ya mubu moleki na mibu nkama yoko bo bandaki mokolo mwaposo moleki na eta isika abotama na Georgie yango fungula kimilulu kino mokolo ya mawa elengelami mpo na mokolo ya libwa ya sanza ya yambo ya mubu eye mokonzi ya demokrata uta 1977 kino 1981 Jimmy Carter atiki na mokili mobimba sango ya moto ya kimia pe ya kosalisa bato sima ya manda na ye kaka yoko ntango apesa makimbano ya kimia na 2002 na bo sakoli liwana ye bato ebele ba kembisa kie na mokili mobimba. Mibu mwambe sima ya bolongwi na ye na bokonzi mpe sima ya bomeki mbala ya mibale ya kuzunga na bokonzi John Dramani Mahama azungeli bokonzi ya ekolo Ghana mokonzi ya ekolo lapaki ndai to serment lelo na ntongo pene na mokitani na ye Jean Nahama Nana opuku o angiamang mwasi ya yambo ya kukoma na ibunga ya lorenge lona na ekolo eye ya Afrika ya Westi eye ezali na bato milioni ntuku misato na minei sima ya bo meki kozonga na bokonzi na 2016 pe 2020 yango esimba kite John Mama azongeli bokonzi na bokasi bonso na mibun tuku motoba na motoba ntango ya bo meki ya mbala ya misato ya kuzunga na bokondi na bolongi maponami na ba pourcentage kole kantuku mitano na motoba ya baponi sima ya bokundoli na mikakatano ya mambi mankita mpona kolonga maponami. Kotiola mpe paternalisme neokolonial ndenge baloba kanalo poto, maloba maye ma mokonzi Macron, maye mazaliko moni saete bakonzi ba Afrika ba bosanaki ko tondo botondi Paris epo na misala mia yango na Sahel, ma kobaki kino lelo ko telemisa mingongo na Afrika pe na ekolo France, mokonzi ya ekolo Tchad, a moni saki nkanda makasi mpe akanisaki ete Emmanuel Macron amikosi sima ya maloba ya moko kanina ye ya ekolo France oyo atungisa maki komona ete bakondi ya ekolo Afrika ba bosanaki kosenga merci na ekolo France po na bitumba yango esalaki na ntina ya kosilisa terrorisme na Sahel. Mm. Momonisi Elongito, représentante spéciale ya secrétaire général ya Nations Unies na Ekolo Congo Démocratique pe chef ya MONUSCO Binto Keita a telemela kilelo na nkanda nyonso bitumba ya mokolo mwami bale ya sanza eye bitumba batomboki ya M23 ba funda mikosala na territoire ya Masisi na Nord Kivu. Binto Keita alobaki yango na liyebisi lyoko eye MONUSCO ebimisaki mokolo mwalelo. Amnesty International esengaki lobiloleki na mokondi Ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi ete atika mwango inso ya kuboma bato ebele sima ya boyoki ete nkama ya bakangemi baye bapesamaki etumbu ya liwa batindamaki na boloko ya bokengi ya makasi to angenga eye ezwami na Nord-Ouest ya Ekolo Congo Démocratique. Amnesty etelemeli lolenge botindami yango bozali kosalema boloko eye ebato ebele bakufaki na mikolo mileki mpo na nzala mpe bokono. Lingomba eye esengi na mbula matari asala ete mokangemi inso atindama na esika eye akoki kosolola na basambeli baye baye libota mpe mangomba ya babundeli bomoto bwa bato. Ministre d'État ya Mambi Matali Bosembo Constant Mutamba akebisaki lobiloleki baboti ya bakuluna bakuluna bazali bana o basalaka mobulu na bakartier alobelaki yango na masolo azalaki na yango na mokokani na ye ya communication pe media Patrick Muyaya. Pona Constant Mutamba bitumba eye ezali kosalema na mobulu oyo bana oyo bazali kosala ezali kosala mabe mingi na ekolo. Pona Constant Mutamba bosili sikuluna ezalili kambo ya mbula matari ye mokote kasi ya mwana mboka inso. Ministre d'État oyo atali Mambi Mabosembo asakola kilobi loleki ete misala miakotonga boloko ya monene ya Kinshasa mikobanda na baposo mibale mizali koya na Maluku komune ya monene ya Engumba Kinshasa. Likanisi lizali ya kubongisa lolenge bakangemi bazali kobika. Koswana moko na lolenge ya komonela Mambi mampako na mondelo eye ememaka na kichanga e salaki ete bangambo babale ya bato ya lisalisi mpe ya kozela lifuta te mpo na bobateli ekolo VDP e babengaka wazalendo pene na Sake na ba kilometre tuku mi bale na Goma na territoire ya na Nord Kivu bandongwana pe babunda makasi. Bato ba sato ba kufaki na ngambo ya Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain APCLS mpe yaminei ba susu na ngambo ya Nyatura. Bato ba zuki mingi na bangambo banso babale. Ozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Na engumba Goma bana bake baye ba kufela baboti ba bango na bitumba bia batumbo kiba M23 ba sengi bozongi bwa kimia mpoete ba zonga na bisika bia bango. Fiston ise mwami.
Kati na baye babi misami ezali na ba civil zomi na motoba moko ya mapinga maikolo Congo Démocratique mpe moko moyi pulusu. Tulanda auditeur militaire ya garnison ya Ituri Major Guillaume Gembo.
Bon, parmi les 19, il y a un militaire pour les policiers. Les restes sont des...
Katina Baibabimi Sami Zomi Nalibwa Ezali, Mpe na Moko Moi Mapinga Maikolo Congo Démocratique, Mpe Moko Moi Poulusu. Tozali na misala mingi etokwa kosala awa pote grâce présidentielle Ezali. Nako singa pe na ministère public, po bangonde bazala kaya kukanga, bako kakolandela, moko na moko katina bakangemi, pote mikakatanumiza la mingi te okati ya boloko. Baye pe bako zwa etumbu, bako kozwa yango na lombango. Yangwe kosala ete, baye ba, e bako ki kozwa, pote toza na mikakatanumite. Moko katina baye babi misami o boloko na mikro ya VOA Lingala, asepelaki tomoyoka. Tokumisi bakambi banso baye basali ete tokoka kobima oboloko. Tokumisi pe tata moyangeli ya etuka Ituri, masomana mazali ya kosepelisa biso. Tokumisi mpe mabota mabiso baye banso batika kibiso ata mokolo moko te. Michel Metawani, mokambi ya UNADI, lisanga ya bakabila nyonso ya Ituri, apesaki mpe ya ye makanisi mpona mokano mona.
18 personnes ali ko represente pourcentage muke makasi par rapport na oyo tozali komona na kati ya boloko. Yango tokosenga na bango ete na ndenge mokonzi ya mboka asali grâce présidentielle mpona ko bimisa ba oyo basi bapirje bapene na bango ndenge loi esengeli, loi esengi plito, e na ba oyo bazali na ba problème penza ya malonga te bakangi bango bazali na kati ya boloko, ba misusu pe bazali na boloko basambisi bango te. Tokosenga ete bango bakotinye mosala makasi lokola mokonzi ya mboka asengi, lokola pe biso ba communauté ba membre ya population, biso ba population membre ya communauté ozali kosenga po ete prison ya Bunia, prison ya Aru, prison ya Mahagi na prison ya Mambasa bazala nyonso desengorgé.
Boso Moleki ezali mpe na bakangi mileka tuku motoba bayeba bimisamaki oboloko bona. Erika Smwisi, Bunia, pona lulaka la Amerika.
Bolimbisi bo wuti kolanda bakangemi zomi na sambo ba bimisa makilobi loleki mokolo mwa mosala yoko na boloko enene ya ngumba Bunia na ituka ya Ituri. Ezali sima ya mokano mwa ministre ya justice Constant Mutamba oye sakolaki e auditeur militaire ya garnison ya ituka ya Ituri. Ezaki bongo sango epesami na Erika Smwisi. Tokozonga na ngumba Goma esika bana bake baye ba kufu. Fela ba boti ba bango na bitumba bia batomboki ba M23 ba sengi bo zongi bo kimia poete bo bazonga na bisika bia bango. Fiston ise mwami.
Bana baye ba kufela ba boti ba bango na bitumba biye bizali kongala na etano mobimba etuka Nord Kivu basangana kilobi loleki ondaku ya moyengele wa etuka pona kukundula mkolo moye mokili mobimba mokanisa gampasi eye bana bake baye ba kufela ba boti bazali kobika na yango na tina bitumba tope journée mondiale des enfants orphelins de guerre. Emmanuel Tumba Kazadi mkambi alisangali ya bana baye alimbola bisoete bana bake na motango ya nkoto misatu bazali na lisungite pambate mbula matari ekanisa bango te. Mwana mboka oyo asengi ndaku enene tope orfelina etonga manatina bana baye. Tozo ki maloba ma Emmanuel Tumba Kazadi mokambi ya lisanga lina lia bana baye bakufela baboti ba mapinga tombo yuka.
Ezana ba prop mwana biso otozo ankadre bana ya ba soda ba kufi na bitumba ba M23 toza na makoki te biso toza bana ba soda basi ba kufi la ba papa. C'est à cette occasion, à cette fête, tozo senga na batu oyo balingaka FRDC balingaka ba soda na biso ya FRDC o basi batika bana na bango na vie bien malonga te basalisa bango basunga bango na makoki na biso tokokate. Il faut que ba partenaire na gouvernement banda ko songe pona bana ba soda ba vulnérable na ba orphelin baza mingi to identifia ki ba mingi penza membongo eza moke poto continue kama na bango ba tonga ta orphelina ou to centre d'encadrement pona ba orphelin wana ya famille des militaires. En général pona bana ba soda na bana orphelin to si to identifier baza 1000 ménages équivaut à 3000 orphelins ya ba soda vi ba moyen eza un peu insuffisant. C'est pourquoi to continue kite ko identifier ba mosusu voilà mikakatano otoza na ngopo toko bana misala na biso ya concadrer bana na ba bandeko na biso bana basoda ba orphelin basi bakufela baboti.
Nzoka nde ministre école Congo démocratique ya mami Mantali Lisungi li batotope affaires sociales actions humanitaires et solidarité nationale atonisa makina mpasi mpe mawa komona bana bake bazali konyokoma natina bituma bya batomboki ba 23 Aziza Munana abengaki mbulamatari mpe bayi molongo baluka lolenge ya kosukisa bitumba bina bya batomboki ba 23 mpe asakolaki ete tata mokonzi wa ekolo Congo Demokratiki akokota likambo ya bana bakebana na bozindo mpo ete lisungi li lisengeli likomela bana baye babungisa baboti babango na bitumba. Toka Aziza Munana, ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, et ekolo Congo Demokratiki.
Face aux conséquences de la guerre,
bitumba, bizali kioteki la bana bake, babota omite mabia bango, bokuta ni boye, bongana bana baye, bozali penza elembo, ya motuya, eye, ezali kolakisa ete, tata mokonzi wa ekolo, akosunga bana bake baye, bazali kobika na pasi mingi, pe baye, bakabwana na mabota na bango, na mokolo moye, esengeli batu baye baete, bitumba, bizali komemela bana bake pasi.
Ongamu na bango, bana baye bakufula baboti na bitumba biye, bazali nse kosenga, bosuki sami wa bitumba mpoete, bazonga obisika be bango, pamba te, balembi pasi eye, bazali kobika na yango, bisika bakimela bitumba nzinga nzinga na ngomba goma, tuyuka moko na bango awa.
Tulukua biso bana, tokanisaki bakonzi babosa ni biso, mokolo mwalelo, tuzali na esengo, pamba te, tuzibilei, mai, pepi loko bisusu, biandenge na ndenge, kasi, ya motuya, tuzali kosenga, ezali te, kimia, ei kisama, bisika binso, wete, tozonga obisika toutela, tolembi pasi, si eye tozali kobika na yango bisika tozali kovanda awa na goma
bakonzi ba ekolo bapesaki bana baye biloko bya kolia mpe bilamba ezalaki elembo ya komonisa bana ete mbulamatari ezali kokanisa bango elobaki ministre Aziza Munana wuta engumba goma fiston isemami ponolaka l'Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tukosola na moyi politiki Thomas Luaka oyo azwami na ekolo Congo Demokratiki. Ndeko Thomas Luaka azali kopesa makanisi maye puna maye masengeli kosale manantina ya bozongi wa kimia na monyele ya ekolo Congo Demokratiki. Tolanda lisolo na ye na lolaka la Amerika.
Na bozindo, tukuta na bozindo, na masolo ma mazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Mbote na yo ndeko Thomas Luaka ozali na ekolo Congo Demokratiki.
Mbote mingi ndeko Roger.
Tosepeli mingi pona ngonga yo zui ya kopesa lolaka la Amerika pona kosolola makanisima yo oyo zali na yango na mambi matali bokingi na monyele ya ekolo Congo Demokratiki. Yambote tokota na bozindo ya masolo na biso, meka yo moko kosolola na koyebisa bandeko bazali kolanda biso mokili mobimba o bazali kolanda VOA Lingala bayeba ndeko Thomas Luaka azali nani.
Ah, merci mingi ndeko. Ngai naza mosali politique, nazali ancien président de l'Assemblée nationale, pe nazalaki membre ya gouvernement, nasali na président Kabila, pe na président Félix Tshisekedi, actuellement nazali avocat na baro ya Kinshasa Gombe.
Matondo mingi ndeko Thomas Luaka pona ngonga na yo, yo sali msali bele ya politique na mboka et puis ozali pe mototanga ka mingi babuku et puis oyebi makambo mingi na mboka. Makanisi na yo nini oyo zali na yango pona mambi matali bokingi na monile ya ekolo Congo Demokratiki mikolo yo?
Merci mingi ndeko. Omoni devise to oyo biso biloko tolukaka biso ba Kongole depuis independance na biso ba Kongole balukaka biloko misatu na lopoto babengi yango pe justice et travail kimia
bosembo
justice na
bosembo
bosembo na misala kimia bosembo na misala be eloko ba Kongole balukaka. Mais si koyo pona tozwa kimia na mokili mobimba, kimia ezalaka garanti obele na mapinga na ba na la police na ba service ya sécurité. Siko problème biso tuzali nango na est na makanisi na ngai ezali ki insécurité wana ezali koumela na mboka na biso. Solution ya malamu pe solution ye ko permettre biso tozwa kimia ngonga mulai seko na seko lokola na bikolo mususu esengi tozala na armée oyo elongo bani na police na ba service ya renseignement oyo elongo bani. Parce que moi ma solution alternative to ba solution ya ko salisa oyo to meki panda ba mbula na moni eza kopesa ba resultat moko te. Par exemple, to bengi si ba armée ya bapaya baya kusunga biso bazali na terrain, na koy kopesa exemple ba sud-africain bazali wana, ba tanzanien bazali, ba burundais bazali na est, mais toza kozwa kaka solution moko te. Nations Unies pe zali awa, ça fait des années Force ya Nations Unies ezali, to meki pe lisusu ba mikonzi lelo yo, ba meki kozwa ba mercenaire, so ide mususu bazwi, basalisa bana mboka ba mai mai, ba milisi mai mai, ba kubenga bomba za wazalendo, ti lelo yo, rezultat ezali komona na te. Yangunga na propose na bande konangai, nakanisi ngonga ekoki oyo, batu ba vanda, ba mikonzi mboka ba vanda, Baba nda kukanisa ndenge nini tokukiko soigner armée na biso na ba service na biso ya sécurité et koma eloko moko ya makasi parce que yango ne kosalisa biso pona kimia ezonga na mboka na biso.
Ya solo to tanga kimo kanda uyo komaki na mwa makanisi na yo lobaki le moment est venu na lopoto to tanga bongo le moment est venu de repenser notre armée, nos services de renseignement et de sécurité et plus globalement notre administration du territoire national. Na expérience yozali na yango uzaki na mbula matari uzali député ba faiblesse nini yo monaki oyoyo peut-être soki ko permettre yo na etando boye na radio boye oloba yango po epesa bantu bazali ko kamba mayele ba lukala lombangu ba sala po batu ba vanda ba solo la po na kimia ezonga na monile ya ekolo Congo démocratique
ndeko pona kokotela ba détail te na koloba par exemple façon toza ko organiser armée na biso na façon ezali ko fonctionner et mon ami qui est allé pour rendre armée en efficacité. Ma pèse exemple, nous connaissons la bengue chaîne à commandement. Ba information tous allés nango et que la crise que chaîne à commandement armée n'abisso est allé penser respecter te bengue et longo bani. Wana ezali faiblesse ya ona sengi ba mekondi ya mboka est-ce que ba koyi kosala réunion te na exemple wana ndenge nini ko faire respecter chaîne ya commandement na mboka na biso.
Yes, poste.
Deuxièmement.
Yeah, continue.
Oui. Deuxièmement, est-ce que logistique na armée na biso ezali assuré ndenge longo bani ba soda oyo bazali na terrain est-ce que bazana makoki nyonso pona kosala etumba? Donc voilà ba mituna oto zali ko mituna oyo ba mikonza mboka esengeli ba vanda ba pesa biso piano to ba ide pona ko améliorer situation.
Na kanti ba konza mboka bazali ko landa yango eloko msusu lobi wana oyo bengi oyo ba konza mboka ba zwaki comme mikano ba benga ki ba solution palliative mais yo monique et bota ki et la ki si vraiment ba limite na yango c'est-à-dire et résoudre problème te pour au monici aux yeux exemple il y a ba troupes étrangères ba force ya MONUSCO aux yeux ba mercenaires ba milice mai mai au tangi bongo na bongo alors si ko loko le laxi ba limite na yango yo ozali na proposition nini ozali komonta ba konza mboka a part li solo ndingo zo senga ba vanda wana et loko nini yo linko mema na table pour na bango ba profiter ba salela yango.
Non, ezali te kenga na zara makanisi pona pesa solution na ba problemi nyonso. Menga na kanisi batu soki basangisi maile na bango nde ko pesa lumière. Nenga malo baka du choc des idées jaillit la lumière. Mais pona komona na ngai, solution ezali kaka na armé na biso. Bapa yo toza kozwa ba mai mai batali kosalisa mboka e futite. Donc pona ngai, il faut batu ya mayele ba vanda batu ya bwanya kotala ndenge nini kosala diagnostic toyebi lelo ke armée na biso mapinga na biso ezali kobela sikoyo mutuna ya liboso ezali armée eza kobela nini quel est le problème oyo esali ke armée na biso ezali efficacité à 100% soki batu basali diagnostic wana étape ya mibale ba solution nini oyo tokoki kozwa pona ba problème wana est-ce que ezali problème ya formation de base ba militaire na biso bazali formé ndenge longo bani est-ce que ezali problème ya respect ya ba profil ya ba grade bato bazali na bagrade, est-ce que bazali na makoki to ba capacité o esengi bazala na bagrade wana, muto batindi akonza na axe boye, est-ce que azali na formation to ba capacité o ko permettre ye asala musala wana. Voilà ba jara ba question de oyo il faut to mituna na bosolo kotala na sans complaisance
sans complaisance likambo ya mboka na biso pour kataki mon mukie, mais au moni et loko moko lo baki lesusu ba kondia mboka batika politique ya tâtonnement ya ko meka meka tâtonnement stratégique ne ngi omoko bengi ngona mukando komaki et pour ekubaki sakaka ekosala kaka ke situation ebe bakaka ka se ko be baka po banda to banda ko loba moniele na Congo moniele la Congo ba problème. Alors o yomoko lo biango pe lesusu ete mapinga na biso ya mapinga ya ekolo Congo démocratique ezali malade bongo il faut ko soigner yango. Yo utangi ba buku mingi uyebi na kanisi histoire ya mboka batu babande ko loba na ngonga moko na ebite so batika ko loba yango deja que même mapinga ya ekolo Congo démocratique ezala ki infiltré. Yo pozali d'accord na yango?
Non, ndeko juste nanga na kanisi wana ndeto ko loba e community moi excuse moko général. On a kuboya kutala ba vrai problème otoza nango toza komona banguna partout ba infiltré partout, ce qui fait que lelo oyo na kati ya mapinga na biso biso moko bana mboka to créer suspicion méfiance comme munene na katikati ya ba militaire na biso, parce que tali mutu aza na gauche na yo peut-être aza infiltré, oyo tali na droite peut-être aza na infiltré. Klima wana ya méfiance eza pe ko affaiblir armée na biso yango na lobi ba infiltration bazangaka te na mboka toza na kati ya mboka mokili tozali nango eza mboka ya ba rivalité ya ba concurrence, chaque mboka eza ko défendre ba intérêt nango. Ça ce n'est pas un problème soki ba infiltré bazali to bazali te. La solution ndeko bandeko bamerike basalaka ndenge nini mpona ko éviter bazali infiltré, barusu basalaka ndenge nini mpona ko éviter ba infiltration, ba français basalaka ndenge nini. Voilà papiso tokoluka nga na yebi par exemple na pesika kama kanisi infiltration ekozala combattu efficacement soki tozali na rap service ya renseignement militaire efficace bangonde bako combattre yango. Mais tant que tokozala na service ya renseignement peut-être et comme na niveau toza ko sengate, malheureusement solution à facilité kozala kaka soki makambo ezo tambola te parce que ba infiltré bazali, soki makambo ezo ko tambola te parce que ba infiltré bazali. FRDC na bambulo uti koleka et sala ki opération moko victorieuse sur M23 bato bazali kobosana. Est-ce que FRDC wana ezaka na ba infiltré to ezaka na ba infiltré te? Ndenge nini FRDC il y a quelques années alongaki bitumba lelo yo tokomi na mwa kokoso? Donc ba makambo wana nyonso ndeko il faut batu basolola yango na bwanya nyonso na sincérité nyonso, parce que lelo nakomi komona infiltration est comme excuse moko général. Ah, ceux qui m'ont commencé à contempler la tête infiltrée. Donc aussi, lisa ba soda na biso ba officier na biso nyonso ya malamu koko kanga pona ko subsonga ka infiltration et na mboka na biso na Congo balobaka soki oza kolamba fufu to biloko ya kolia koni nyonso lobi eza na milinga olongola yango, koni nyonso eza na milinga ezobinisa milinga na longola yango biloko wana ekobela te.
Ezali bongo, ezali bongo, ezali lite ya vema ya malamu bongo po tokomokoma na suka ya masolo na biso ndeko Thomas Luaka. Yo moko olobaki yango pe ozongeli yango awa wa olobi ba remède ezali mpona vema kosisa likambo oyo ya kozanga kimia na monele ya Congo ya ekolo Congo démocratique. Ba remède ezali bongo opekisi pe lisusu sou batu batika kosala oyo yo bengi na lopoto ba incantation ba procès d'intention to ba recherche ya ba bouc émissaire olobelengo a bouc émissaire po olobelengo wa po olia ko tala na kana lokwa ba chien de faïence na kati ya mapinga et puis na ekolo pona to sukisa ndeko Thomas Luaka. Yo kanisi bokutani wana ya batu bazali ko tambusa mboka et ko ikosali makan et puis ba pesa yango importance ya ndenge nini po na lumbangu totala ndenge nini ekolo Congo démocratique ekoki kokoma na kimia surtout na monyele na yango.
Ndeko, merci mingana pesika kama kanisi. Mingana kanisi, bao bazali na makukito na pouvoir ya kosala biloko wana, ezali ba mikonzi ya mboka. Donc, soki makanisi wana isepeli si bango, bangonde bakoyeba, bakubengi sabanani, orde de jour kuzala nini.
Toma luwaka utolo lakala Amerika, yangonde suki si sango ya mokili lelo, matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kulanda sango na biso, matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masine za libongo Leonel Gaima pe Odrius Regis. Botika la malamu nde tukutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika awa na Washington DC, boboto omabota mabino.